habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeennimo khamiisa taariikhduna ay tahay 19-ka bisha Noofambar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boga voasomali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid efmyada magaalooyinka geeska Africa. idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobadaad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhaliilaha iyo taageerada hanaanka dowladda Soomaaliya ku waddo qabsoomidda doorashada soo socota oo weli isirdinaya.
taa inkastoo guulada uu ra-iisul wasaaraha ku xigeen 3 sano barna soo shaqaynayay, waxaad moodaa waaye aragnimo la-aan inay hayso siyaasadda Soomaaliya. siyaasaddan Soomaaliyana ma aha mid farmaajo iyo fahad iyo guulad ay boobi karaan, ma aha dalkana saan uma samaysno.
waxa weyaan murashaxa aad taageersan tahay waadna ka sheekaynaysaa wanaagiisana waad sheegaysaa, inuu guulaysan karana waad cabiraysaa. anigu uma arko wax dhaliisha laga dhigay wax dhaliil keeni kara.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhiga v o aan ku eegeyno sugaanta iyo maaweelada caruurta Soomaalida iyo weliba caqabada haysta.
sugaanta caruurtu waa fara badan tahay. sheekooyinka looga sheekeeya waa sugaan. heesaha ilmuhu markuu yaryahay dhasho loo heesaa ehel ee hobeyhobeyadu waa sugaan. ciyaarsiintu waa sugaan.
warbixin aynu ku eegayno sida looga falceliyay qorshaha dowladda Mareykanka ay ku doonayso in ciidamada ka jooga Soomaaliya ay la baxdo.
xubintii dooda gaabana barnaamijka wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned cabdixakiin. saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa ka digay in dad badan oo kale ay u dhiman doonaan cudurka covid 19 saacada kadib markii la xaqiijiyey in tirada dadka Mareykanka ah ee uu covid 19 dilay ay kor u dhaaftay 250,000 qof. gobolka New York oo leh nidaamka ugu weyn ee iskuullada Mareykanka ayaa khamiista maanta ah albaabada loo xiray dhammaan dugsiyada dowladda si looga hortago faafista coronavirus. tallaabadaas ayaa uga dhigan 400,000 oo arday ah inay waxbarashadooda sii wataan iyaga oo guryahooda jooga. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa isna soo saaray amaro uu ugu talagalay in gobolkiisu uu ku yareeyo faafista cudurka oo hadda farabaan ku haya Minnesota, isaga oo amray in muddo 7 ah la xiro dhammaan maqaayadaha, baararka, xarumaha jirdhiska, goobaha madadaalada, iyo in la joojiyo ciyaaraha qaybahooda kala duwan ee ay dhallinyarada ciyaaraan. guud ahaan dadka uu ku dhacay xanuunka covid 19 ee Mareykanka ayaa hadda dhaaftay 11,500,000 oo qof, halka dhimashadu ay marayso in ka badan 250,000. in ka badan 1,400 oo ka mid a dadkaas waxa ay dhinteen 24 saac ee lasoo dhaafay. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa khamiista maanta ah noqday diblomaasiga ugu horreeyay ee Mareykan ah ee booqda dhulka ay Israa'iil haysato ee daanta galbeed. pompeo ayaa tegay xaafado ay Israa'iil ka samaysay deegaameyn oo ay hadda ku nool yihiin qoysas Israa'iiliyiin ah. sidoo kale waxa uu booqan doonaa buurileyda Golan Heights oo ah dhul istaraatiiji ah oo ay Israa'iil ka qabsatay Suuriya sanadka 1976. madaxweyne Trump ayaa Golan Heights sanadkii hore u aqoonsaday dhul ay Israa'iil leedahay, taas oo ay cambaareeyeen bulshada caalamka. haysashada Israa'iil ee daanta galbeed ayay falastiiniyiinta iyo bulshada caalamka u arkaan xadgudub lagu xadgudbay qaanuunka caalamiga ah. sidoo kale waxaa loo arkaa caqabada ugu weyn ee ku horgudban nabad ka dhex dhalata Israa'iil iyo Falastiin. baaritaan qaatay muddo 4 ah ayaa lagu ogaaday in ciidamada gaarka ah ee Australia ee ka howlgala Afghanistan ay si ula kac ah u dileen 39 qof oo isugu jiray maxaabiis, beeraley, iyo dad kale oo rayd ah. warbixinta oo uu maanta shaaciyey taliyaha ciidanka difaaca Australia Angus Campbell ayaa sheegaysa in 19 askari oo Australian ah looga shakisan yahay falka lagu dilay 39 qof ee Afghanistaniyiinta ah muddada u dhexaysa 2005 iyo 2016. warbixinta ayaa sidoo kale ogaatay in ciidanka dhallinyarada ah lagu dhiirigelinayay inay toogtaan maxaabiista si ay u helaan khibradooda koowaad ee dilka. taliyashooda ayaa lagu eedeeyey inay u ogolaadeen ku dhaqaaqista dembiyadaasi wuxushnimada ah. wasaaradda difaaca ee australia ayaa sheegtay in ay kula xisaabtami doonto dhammaan cidda mas-uulka ka ahayd dhacdooyinkaasi iyada oo raaligelin ka siisay shacabka iyo dowladda afghanistan dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo xuseen bare aadan iyo cabdixakiim maxamuud shirwa
aad buu mahadsan yihiin nuur xasan nuur oo warka caalamka inoo akhrinayay halka aad nagala socotaana waa v o a oo idinka imanaysa washington dhowaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u sheegay la taliyaashiisa sarsare inuu doonayo in ciidamada maraykanka kaga sugan soomaaliya uu ka soo saaro taasoo qeyb ka ah ballanqaadyadiisii uu ku galay ololihii doorashada ee lagu soo doortay sanadkii 2016 laakiin waxaa soo baxaya walaac laga qabo saameynta ciidamada maraykanka oo ka baxa soomaaliya ay ku keeni karto ammaanka dalka iyo kan gobolka warbixintan waxaa muqdisho kasoo dirtay saynab abuukar maxamed
xildhibaano siyaasiyiin ee khubaro dhanka amniga ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qorshaha Mareykanka uu xilligan ciidamadiisa uga qaadayo gudaha Soomaaliya. Xogeyaha guddiga amniga ee difaaca aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Senator Axmed Xaashi ayaa VOA ugu warramay aragtidiisa ku aadan ka bixitaanka askarta Mareykanka ee Soomaaliya.
Waxa weeye waxaanu ku jiraa waqti doorasho, waxaanu ku jiraa amni la'aan, amni xumo guud oo Soomaaliya oo dhan ma taqaanayo, aanan gacanta ku wada haynin. Dowladaha Mareykanka iyo saaxiibada aanu leenahay waxaanu filaynaa inay gacan la siiyaan, laakiin inay hadda waqtigan ay doorashadii dhacaysa ay naga tagaan, taas waxaanu maleynayaa inay tahay maxaan ku dhahdaa waxba igama ka gelin. Waan ognahay siyaasadaha duunku waxa weeye interest baa jira ee maxaan ku dhahdaa saaxiibtinima joogta inayna jirin, waa garanaynaa, laakiin at least in loo damqado waqtiyada aad u adag in la xusuusto oo uu Mareykanku xusuusto oo ayna la tegin mataqaanaya wax iyaga u dhexeeya oona siyaasadda Mareykankana saameyn ku yeelanin, siyaasadda shacabka Soomaaliyeed saameyn ku yeelan. Arrintan waxay ku yeelanaysaa shacabka Soomaaliyeed bay aad u taabanaysaa. Labada xisbi arrintu way ka weyn tahay ee shacabka Soomaaliyeed ee maxaan ku dhahdaa adduunka ku nool. Codkiisa waxa uu leenahay macquul maaha arrintaasu, mana aha waqti lagu kala tago, gacanhana lagu siiyo doorashada, amniganaga gacanhana lagu siiyo, hala la joojiyo in mataqaana ciidamadaas laga saaro dalka.
Senator Axmed Xaashi ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay door muuqata ka qaataan howlgallada Soomaaliya, isla markaana la tabi doono haddii ciidamadaasi laga saaro gudaha Soomaaliya.
Waxa weeye waxay tababarayeen ciidamada Soomaalida, waxay logistika la siinayeen ciidamada Soomaalida, waxay maxaan ku dhahdaay tababar khaas ah siinayeen ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed oo amaanta ciidan fulahantii ay ka buuqatay inuu soo dhismahayo. Waxaasoo dhan way kala daadanayaan, lagamana maarmo, waana waqti aan ku habboonayn in ay naga tagaan. Waxqabadkoodu wax badan oo amniga ay ka soo qabteen baa jira.
Dadka qaar ayaa aaminsan in askarta Mareykanka ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ay qayb weyn ka qaateen howlgallada culus ee deegaano ka tirsan gobollada Soomaaliya laga fuliyo. Hase ahaatee, kusimaha wasiir dowlaha kaluumaysiga dowlad goboleedka Hirshabeelle Axmed Cabdi Cali oo horey uga tirsanaa guddiga amniga ee baarlamaankaasi ayaa aaminsan in haddii askarta Mareykanka laga saaro Soomaaliya aanay saameyn weyn ku yeelan doonin howlgallada socda.
Ciidamada Mareykanka haddii uu kala baxo Soomaaliya, muddo dheer bay kala joogeen ciidamada AMISOM iyo ciidamada Mareykanka. Waxaan filaa ciidamada maanta Soomaaliya inay isku filnaashay gaadheen ciidamo fara badan ay Soomaaliya ay leedahay, inkastoo u baahan tahay arrangement in la habeeyo ciidamada Soomaaliya. Waxaan aaminsanahay maanta waddanka Soomaaliya inay ku filiyeen ciidanka Soomaaliya ee jooga ee qaranka, ciidamada haddii noqoto militariga, ciidamada kala duwan, markaa saameyn weyn ku yeelamayso maanta Soomaaliya haddii ay kala baxaan Mareykanka. Intii ay joogeen si fiican bay u shaqeeyeen, laakiin maanta waxaa la gaadhay waqtigii ay Soomaaliya ciidamadeedu ay la wareegi lahaayeen xarumaha ay joogaan ciidamada ajaanibta ah.
Ilaa 700 askari ciidan lagu qiyaasay ayaa Mareykanka ka jooga Soomaaliya, kuwaas oo tababaro siiya ciidamada Soomaaliya isla markaana caawiya howlgallada ciidamada Mareykanka ee duqeynta diyaaradaha droniska ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya. Ibraahim Maxamed oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed aqoon durugsan u leh dhanka amniga ayaa rumaysan in inkastoo kaalin weyn ay ka geysteen askarta Mareykanka duulaanka ka socda gobolada dalka, haddana aan loo darsan doonin haddii ay waddanka ka baxaan.
Ayaa hore waxaan u qorsheeyay inay Amazon yar ay u baxdo oo meelaha ay ka baxdana Amazonta ay degaan ciidamada dowladda Soomaaliyeed way la wareegaan ayaa la qorsheeyay. Hadda Mareykankanow waa maqlay madaxweynihii hadda oo xilka ka degan raba inuu yiri si dhaqsi ah waddamo badan oo adduunka kamid oo ciidamo shisheeye ciidamadiisa ay joogaan dalkaas inuu ay ka mid tahay Soomaaliya inuu kala baxayo. Hadduu la baxa sida aan aaminsanahay ciidamada asaaneeda Soomaaliya joogo ayaa kaafin kara waxyaabahaas. Awalba ayaga dhinaca un daroniska iyo waxyaabahaas bay hagaayeen maahane ciidanka dalkan wax wax qaban kara oo xoreyni kara waa ciidamada Soomaaliya oo la tayeeyo oo meeshii maraana la mari kara meeshii daroniskana isticmaali kara eventry iyo wax walbana uu adeegsan kara dalka iyo dadkana kala yaqaana awoodda meeshaas in la siiyaan qabaad ayaga hadda wax weyn oo ay hayaan aan maba garanayo.
Ku dhawaaqista Mareykanka in ciidamadiisa uu ka saarayo Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli dhammaadka sanadkan iyo horaanta sanadka xiga la filayo in dalka ay doorasho ka dhacdo. Waa kan mar kale Senator Axmed Xaashi oo ka tirsan guddiga difaaca amniga aqalka sare ee baarlamaanka oo ka hadlaya qorshahan iyo waxa ka dhalan kara.
Waxa weeye marka ugu horeysa niyad jab waxa ku dhacaya shacabka Soomaaliyeed, kalsoonidii saaxiibtinimo ee Mareykanka iyo anagu aanu lahayna way sii fogeynaysaa, way aad bay u sii fogeynaysaa. Amniga dhankiisana wiiq aad bay u dhibaato ugu tahay. Waxa yani ciidamadii intaa leeka ay gacanta ku hayeen, ay tababar hayeen, ay meel walba u marayeen, yaa meeshi ka baxay? Taas waxa weeye burbur labaad oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu markale ku yimaado.
Seynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Aad bay waasantahay Seynab Abubakar oo warbixintaasi kasoo dirtay Muqdisho.
Siyaasiyiinta Soomaalida qaar ayaa u arka hannaanka ay dowladda dhexe u maamulayso doorashooyinka soo socda iyo guud ahaan siyaasadda xilligan inay tahay mid caqabad ku keeni karta hannaanka doorashada iyo amniga dalka. Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxlow ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe inay gacan tugaalinayso maamulada qaar. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaana ugu warramay magaalada Muqdisho. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu arko qaabka ay u socdaan u diyaar garowga doorashada iyo guud ahaanba xaaladda dalka.
Aniga runtii dalka heerka maraya walaac badan aan ka qabaa, maadaama aan waa arrimo dheer oo siyaasadeed aan leeyahay. Waddankana muddo aan ka soo shaqeeyey, weliba aan la soo shaqeeyey 4 madaxweyne iyo 9 prime minister, waa waqtigii ugu adkeed oo dalku soo maray xagga siyaasadda. Waxaadna moodaa runtii khayr muslimnimo fara badan ayaa muuqata oo dadka madaxda qaasatan madaxweynaha dalka iyo taliyaha hay'adda NIS inaysan ka fikireyn duruufaha dalku jiro, heerka waxa la soo maray, dulqaadka la soo muujiyey, sida la isku dayay in lala shaqeeyo, iyo go'aamada hadda ay qaateen oo ah inay dalka siyaasadiisa ay boobaan waxa loo yaqaano kuf siyaasadeed inay ka geystaan dalka, taasoo aan macquul ahayn. Sababtu waxay tahay in maanta ay ku fikiraan dalka oo xaaladan ay ka jirto, inay ku fikiraan inay niisa iyo xubno la yaqaan oo taageerayaal habeen iyo maalin u aha iyaga inay ku qoraan guddiga doorashooyinka iskuna dayaan inay dadkaas u soo boodaan doorashada. Waa waxaan macquul ahayn, taasina waxay keeni kartaa arrimo hor leh oo dib u celi kara siyaasadda dalka.
Markaad leedahay dowladdu boob bay waddaa, waxaad kala jeedaatan doorashada mase culays kale oo siyaasadeed oo dadku ogeyna kuwa muuqda?
Walaa culaysa fara badan runtii waa iska jiraan oo dalka runtii heesta, laakiin hadda midda adag oo aan rabo inaan ka hadlo waa midda doorashada. Waxaa muuqata madaxda dowladda Puntland, dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland inay tashadeen, fikireen, ay u arkeen wax laga shaqeynayo inaysan macquul ahayn guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ay ka soo jeedaan iyo dadka ay maamulaan. Raggaa talay meel dhigteen, waana ku mahadsan yihiin, waana kula shaqeynaynaa. Arrintaasna waxay keenaysaa runtii inay Soomaalinimo muujiso, laakiin waxaad moodaa dowlad goboleedka kale ee kasoo haray iyo banaadir inay rabaan madaxweynaha iyo taliyaha NIS-a inay boobaan doorashadooda. Arrimahaasna waa arrimo aad iyo aad u keeni kara walaac, waxay keeni karaan dib u dhac, waxay keeni karaan dadka Soomaaliyeed oo isku dhaca, waxayna keeni karaan dalka oo dib u dhaca.
Halaan Yuusuf, saddex sano bar aad baad ugu dhaweyd dowladda madaxweyne Farmaajo, gaar ahaan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre, dad badan is weydiin kara maxay tahay sababta maanta uu siyaasadda dowladda uga soo horjeeda? Marka
way aad iyo aad umahadsantahay runtii in dowladda la taageero, marka cusub tahay, lala shaqeeyo, la soo dhaweeyo, waxba kuma jabno. Anigu kolley waxaan dareemayaa in ay habooneed madaxweyne farmaajo oo dalkan lagu soo dhaweeyey oo prime minister ka soo qabtay oo markuu prime ministerki xilka laga qaaday Soomaalida guud ahaan gaar ahaan magaaladan si aan caadi ahayn loo taageeray kadib uu soo laabtay dalkan madaxweynuhu ka noqday waxa loo soo dhaweeyay si aan qof Soomaaliye loo soo dhaweeyin kalsoonida shacabka ee siiyeen iyo soo dhaweyntii iyo wada shaqeyntii dadka Soomaaliyeed u tanaasulay wuxuu ka dhigay mid uu safar u diido xiro mid uu hanjabaad geliyo
shalay meel fagaara waxaa ka hadlay ra'iisul wasaare ku xigeenka wuxuu sheegay in wareega koobaad doorashada la filayo federaalka lagu kala bixi doono taasoo dad badan oo siyaasiyiinu ay walaac ka muujiyeen maxaad ka fahantaa halkiisa
arinta runtii laba aan kala qaadaa waxaad moodaa in kastoo guulada uu yahay ra'iisul wasaare ku xigeen saddex sano barna soo shaqeynayay waxaad moodaa waayay aragnimo la'aan inay heyso siyaasadda Soomaaliya siyaasaddan Soomaaliya ma aha mid farmaajo iyo fahad iyo guulad ee boobi karaan ma aha dalkana san ma sameysno dulqaad iyo walaaltinimo iyo kaambeyn iyo wax isweydiis ayuu ku dhisnaa dadkuna wada shaqeyn jireen marka guulad waxaad moodaa in waayay aragnimo la'aan heyso taas waa mid midda labaad waxaan dareemi karaa culayska siyaasadeed heystaa wuxuu la mid yahay kan heysta madaxda qaar ee dowlad goboleed madaxda ka ah kuwaasoo lagu qasbay inay gudiyo xataa loo dhiibo ay magacaabaan mar haddii dowlad goboleed madaxdooda qaar ka mid a lagu qasbay inay gudiyo magacaabaan waa dareemi kartaa guuleed wax gooniyo meeshan ku hayo oo isaga difaaca ma jiraan marka haddiiba dowlad goboleed ay isdhiibeen isagana uu isdhiiba ku qasban yahay waana dareemi karaa sababta isu dhiibaa sababta waxay tahay wuxuu arkay weeraro fara badan oo la qaadaa madax horoo la weeraray prime minister la bixiyey intaas oo tallaabo sharci daraha la qabto qof qaadasho la waayay marka guuleed wuxuu ka mid yahay madaxda dowlad goboleedyada oo la rabo in laga xoreeyo oo la tusiyo jidka saxda ayuu la mid yahay
arrimaha dibadda aan fiirina dowladda soomaaliya cilaaqaadkeeda arrimaha dibadda dowlado carbeed baa aada loo hadalhay in lacag ku bixiyo soomaaliya ma idiin muuqataa in cilaaqaadka arrimaha dibadda ee dowlad soomaaliya uu xilliga culays badan u jira gaar ahaan dowlado daneyn ee soomaaliya jira
walaa hortani aad iyo aad waxaan uga xumahay waxaad moodaa mar kastoo madaxdu hadlay khaasatan madaxweynaha wuxuu yidhi horumaraan dalka gaarsiiyey halkan gaarsiiyey siyaasadda soomaaliya go-doona la geliyey sababta go-doon loo geliyey waxaa ka mid a jabuuti aan kasoo qaadayna oo walaalaheena oo ciidamadeedu ay joogaan dalka oo ciidamadu ay joogaan dalka oo muxuu ahay habeen iyo maalin nala taagan oo walaalaheena oo la ogyahay waxaan isku nahay in inta go-doon la geliyey siyaasaddii loo raray casmaro oo noogala dhigay jabuuti inay tahay annaga cadaawadeen runtii aad iyo aad aan uga xunnahay kenya oo billions and billions soomaali leedahay ay taalo oo dadka soomaalida ay ku dhaqan yihin waxaa la geliya go-doon waxaana la yidhi waxaynala tahay cadaawo sacuudi arabiya oo la dhihi karo waa waddanka soomaaliya xiriirka u wanaagsan la leenahay taariikhiyan imaaraadka egypt intaasoo dhan waa la xayiray waxaa naloo raray casmara iyo dooxa arrintaasna waxaa waaya not only inay dhib ku tahay siyaasadda laakiin ganacsatadii soomaalida waa la soo kiciyey ganacsigaa laga soo kiciyey iyagoon dhaqaalaysna dalal kusoo laabteen qaar fara badan oo kamidna waxay u carareen turkiga marka arrimahaasoo dhan waa arrimo siyaasadeed oo dad gaara lagu barakicinaya muddo dheer
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa xildhibaane mustafa sheekh cali dhuxule oo warramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
dhinaca kalena xildhibaan cabdixakiin macalin axmed ayaa ku tilmaamay in dowladdu dhabihii saxda ahayd ay ku waddo howlaha doorashada islamarkaana ay iyadu tahay cidda awoodda u leh magacaabista guddiyada doorashada ayna ku salaysay nidaam lagu heshiiyey oo baarlamaankuna ansixiyey falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay sida uu arko qaabka dowladdu u maamulayso nidaamka doorashada ee soo socda
waxa lagu heshiiyey baa jiray oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen kadibna de heshiiskii baa la keenay labada aqal oo isla jira kadibna way ansixiyeen heshiiskii isaga ahay baa lagu soo dhisay guddiyada hadda dhismay wixii intaas ka baxsan dee anigu waxaanu arkaa un dee qofku haddii guddigu soo dhismo marka war awoodda waa la siiyey baarlamaankii baa siiyey maxaa la yidhaahdaa doorashada lagu saleeyey mar walbana deecidda xukunka joogta ayaa maamusha guddida doorashooyinka lama wada maamulo qof walbaaba door kuma yeelan karo marka hadda intaa wax ka bedelan anigu ilaa hadda aan dhihi karo meeshaasa cilladi ka jirtaa specifica ciddii wax ka ogaayadaa laga rabaa in la weydiiyo
waxyaabaha sida gaarka ay xuseen waxaa ka mid a in guddiyada dowladdu ay soo magacowday ay u badan yihiin shaqaalihii dowladda iyo gaar ahaan hay-adda nabadsugid oo kale inay dad badan ka imaanayaan sidee loogu kalsoonaan karaa shaqaalaha dowladda inay dhexdhexaad u noqon karaan musharaxiinta marka madaxweynaha maamulka hayana uu musharaxiya
horta ilaa hadda waxaa jira protocol ama qodobo lagu heshiiyey baa jira oo lagu saleeyey guddiyada doorashada meelaha ay ka imaan karaan iyo meesha ay ka imaan karinna waa lagu sheegay
waxyaabaha ku qoranna waxaa ka mid a inaanay xil siyaasadeed dad haya noqon karin. Marka anigu ma garanayo mana arkin, xataa hadduu shaqaale dowla yahay oo shaqaale dowladda u shaqeeya qofku uu yahay, cid ka xarimaysa inuu shaqaale dowlo, laanu shaqaalaha dowladdu siyaasiyiin ma aha. Marka cid ka xarimaysa shaqaalaha dowladdu inay guddidaha doorashada qeyb ka noqon karaan sharci ahaan xataa wax u diidaya ma jiraan, oo hadda ma arkin meelay ku qoran tahay. heshiiskii lagu heshiiyey oo dowlad goboleedyada dowladda federaalka ku heshiiyeenna waxaa ku jirta de inuusan xil siyaasi yahaynin. xilalka siyaasadeedna waa wasiirada iyo xildhibaanada iyo dadka lamidka ah, laakiin dadka technocratka dowladda u shaqeeya xilalka caadiga ah haya maaragtay agaasimayaalka iyo wixii ka hooseeya daa'iman waa shaqaale dowladeed. ha yeeshee anigu dee nambarkaasi intuu la eg yahayna ma garanayo, inuu sidaas hadda loo buunbuuninayo u jirana ma ogi. dee nisada iyo waxaana nisa anigu guddiya laga soo dhigay ma arkin. asal waxaa ka aanfilaya mar haddii dee dadka murashaxiinta ahi qof walbaaba uusan isagu qofkii uu rabay ama uu islahaa maaragtay guddiga inuu kamid noqdaa ficnaan lahayd uuna ka dhex arkin guddigii, ciladuna way badanayaan, murashaxiintana way badan yihiin. murashaxiintana dee qof walba oo dan ayuu leeyahay siba uga dhex fiirinayaa kursigiisii meesha. marka waxaan isleeyahay uun dee waa doodii mar walba ka horeyn jirtay doorashada ayaa socota mooyaane, wax cusub inay jiraan malayn.
marka laga soo tago xubnaha hadda ay gudyada dowladdu ay magacowday, dhinaca kale waxaa jira in maamulada qaar sida Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay siyaasiyiinta qaar qabaan in iyagu maadaama ay dowladda yihiin maamulo ku tirsan dhaqaale ahaan marka la fiiriyo iyo siyaasad ahaanba, ama ay dowladdu lagu xaglinayo inay door ku lahayd inay kusoo guuleystaan doorashada deegaanadoodii, in iyaga laftirkooda dowladdu ay gacanta kula jirto guddiyadooda aysan ahayn guddiyo ay u madax bannaan yihiin oo ay soo magacowdeen.
Falastiin haddii dowladda dhexe ay u magacowday oo iyadu dee ay samaysay sidaas aad sheegayso waa su-aal meesha geli karta, laakiin dee xaqiijin waxaa u baahan. waxaa dhani waxay u badan yihiin tuhmo ay u badan yihiin lakala iyo shaki lakala qabay u badan yihiin ayaan aaminsanahay. markaad warsato anu madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in kuwo kamid aan weydiiyey guddiyadii soo magacaabeen iyo cidda magacowday iyo saameynta lagu lahaa intaba, dee waxayna ii sheegeen iyaga waxagooda ka yimid inay yihiin iyagu inay doorteen. marka waxa kaleeto oo meel kaleo lagu xaqiijin kara ama cid kaleo xaqiijin karto in dadka canta loo geliyay taa dadka ay soo magacaabeen ima muuqato. guddiga doorashada waa la bedeli karaa, waa xumaan karaa, laakiin haddii hal la bedelo la yihahdo dayaa bedelaya su isla jihadii soo magacowday ma soo magacaabayso, marka sabab loo dhaliilaha waxay ila tahay inaanay keeni karin xal ina inaysan noqon karin. waxaan fowdo ahayn inaysan horseedi karin guddiyadaas doorashada hadda la dhaliilahay doorashadii oo dib u dhac waxaanan inaysan abuuri karin.
ugu dambeyntii hadda shalay waxa uu sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka inuu madaxweyne Farmaajo sidii Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed uu wareega koobaad ku guuleysan doono. dad badan waxay u arkeen sababta aan maamulada kale loogu halqabsanay inay tahay in dowladdu ay markaasi isku tirayso eedihii gacantugaaliinta ee lagu eedeynayo.
horta siyaasada dee ma dad ka shaqeynaya xoolo ma dhaqanayaana siyaasaday ka shaqeeyaan. qof kasta oo maanta siyaasiya oo siyaasada ku jiraana hadduu si calana idaacadaha uga sheego iyo hadduu hoos u sheegana waxa weeyaan waxa uu ka shaqeynaya waa siyaasad. murashaxu leeyahay adduunka oo dhanna waa macruuf. waxa weeyaan murashaxa aad taageersan tahay waadna ka sheekeynaysaa wanaagiisana waad sheegaysaa, inuu guuleysan karana waad cabiraysaa. anigu uma arko wax dhaliisha laga dhigay wax dhaliil keeni kara.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo u warramayay Falastiin Axmed Iiman.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan aan ku eegayno suugaanta iyo maaweelada caruurta soomaalida iyo caqabadaha hortaagan. waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno ahamiyadda suugaanta iyo maaweelada caruurta. suugaanta caruurta oo u kala baxda qaybo kala duwan ayaa muhiimad gaara u leh ilmaha yar ee soo koraya, sida ay sharaxayso Jawaahir Cabdalle Faarax oo ah aqoonyahanad Soomaaliyeed oo ku xil dheer cilmiga barbaarinta, iyada oo muddo badan soo ahayd macalimad ka howlgasha dugsiyada dalka Boqortooyada Britain, qoraallo badanna ka samaysay suugaanta caruurta Soomaalida. waxaana ay si gaara u faahfaahinaysaa ahmiyadda ay ciyaar caruureedku u leedahay ilmaha.
suugaanta caruurtu waa fara badan tahay. Sheekooyinka looga sheekeeya waa suugaan. Heesaha ilmuhu markuu yaryahay dhasho loo heesaa ehel ee hobey hobeyadu waa suugaan. Ciyaarsiintu waa suugaan, waa fara badan yihiin. Waxaan kusoo koobayaa ciyaarsiinta caruurta oo sida xaqiiqda ah aad iyo aad ahmiyadeeda haddii layska saaro ahmiyad gaara natiijo xoogle laga gaari karo. Caruur meel kastoo ay joogto waa ciyaaraan ciyaar caruureed. Hase ahaatee ciyaarta ay ciyaaraan midba wax ayay ka bartaan. Sida ay hadba ciyaarta u ciyaaraan waxay wax weyn ku leedahay barbaarinta qofnimada. Hadba ciyaar caruureedii ay ciyaari jireen markay aad u yaraayeen ayaa dabeecadooda wax weyn ku kordhin karta ama ka dhimi karta. Inta caruurtu ciyaarayso waxay isu qaataan canjilayaal ama metelayaal dhowr wax iyo dhowr door oo gutaan dhowr kaalmood. Intuu ciyaaraya wuxuu ilmuhu raadinayaa siduu ugu dhex noolaan lahaa bulshada. Ciyaarta ayaanu ka bartaa wixii anshax wanaag ah ee bulshadu ka rabto. Sidaa awgeed ciyaar caruureedka dalka Soomaaliyeed waxaa laga darsi karaa nolosha iyo dhaqanka dadka. Deegaanka caruurtu ku nooshahay ayaa caruurta jeclaysiin karta ama necbaysiin karta ciyaarta oo u fududayn karta ama ku adkayn karta nolosha. Sidoo kale kala duwanaanshaha ciyaar caruureedkan waxaa ku lug leh kala duwanaanshaha deegaanka. Dalka Soomaaliya iyo dalalka soo korayaba guud ahaan waa adag tahay sida loo kala saari karo marka ilmuhu ciyaarayo iyo marka uu shaqaynayaba. Waxaa dhacda in ilmaha ku nool beel kalluumaysato ah uu kalluumaysi ka qayb qaato, lama garan karo in ay shaqo u ahayd iyo in uu ciyaar ka dhigtay. Sidoo kale magaalooyinka caruurtu waxay ka qayb qaataan waxgadidda iyo adeega. Intaas oo hawlood ciyaarna waa ka dhigan karaa, shaqana waa tahay. Hadba sidii looga dhigo iyo siday u qaataan caruurtu ayaanay noqotaa. Ciyaarta intuu ciyaarayo ayuu ilmuhu naftiisa bartaa, awooddiisa halkay gaarsiisan tahay ogaadaa, oo garwaaqsadaa awoodda dadka kale iyo deegaankiisa.
Kasakow ciyaar caruureedka suugaanta loogu talagalay caruurta ayaa leh qaybo kala duwan, kuwaas oo kobciya garaadka ilmaha yar, sida uu sharaxayo Axmed Ciid Catoosh oo ah khabiir ku xeeleer barbaarinta ubadka kuna sugan dalka Britain.
Suugaanta caruurtu waxaa la odhan karaa waa sheekooyinka, buugaagta iyo gabayada kala duwan ee ku aadan caruurta. Ujeedadooduna ay tahay in ay caruurta madadaaliyaan, sidoo kalena ay hagaan oo ay siiyaan hagid nololeed oo kobcinaysa maskaxdooda, dareemadooda, sidoo kalena saameynaysa oo ay qaabaynaysana markaa aragtida nololeed ay ka qabaan naftooda iyo sidoo kale nolosha. Suugaanta caruurta waxay soo martay qaabab kala duwan oo laga bilaabo wixii loogu yaqaanay marka loo yaqaanay suugaanta afeed ee lagu gudbin jiray, marka afka lagu gudbin jiray oo caruurta loo gudbin jiray, ilaa laga soo gaaray casrigan cusub hadda oo siyaabo kala duwan caruurta loogu gudbiyo suugaanta, sida in buwaag lagu qoro sheekooyinka, sida in buwaag sawira laga dhigo oo caruurta loo gudbiyo, sidoo kalena in lagu gudbiyo habab kala duwan oo la adeegsanayo teknolojiyada cusub, iyadoo markaa la adeegsanayo cod ama la adeegsanayo muuqaalo oo markaa TV-yada ama kombyuutarada loogu soo bandhigayo.
Kaydinta iyo horumarinta suugaanta caruurta Soomaaliyeed ayaa dibura aad u ballaaran uu ku yimid arrintaas oo ay khubaradu ku macneeyeen mid marxalada kala duwan soo martay, waxaana ka mid ah iyada oo sababo kala duwan ay dadka Soomaaliyeed uga soo gureen miyiga una soo gureen magaalooyinka, sida ay faahfaahinayso Kiisi Maxamed Cabdulle Walanwal oo ah khabiir ku xeeleer farshaxanka iyo suugaanta kuna sugan dalka Britain.
Waxa weeyaan horta af Soomaaligu sidiisaba ama suugaanta caruurta iyo maaweelada caruurta waxay ka dhisnayd waxa weeyaan markii hore waddankeeni markii la joogay waxay ka dhisnaayeen waxa weeyaan miyiga caruurta miyigu waxay lahayd ciyaaro ay ku maaweelo ay isku maaweeliyaan marka ay reerku soo xaroodo caruurtu way ciyaari jirtay waxay ciyaari jireen ciyaaro iyaga u gaara oo isku madadaaliyaan oo isku maaweeliyaan kuwa yaryari ciyaaro sida caddo iyo qorituur iyo ciyaaro iyo dad waaweyno de u sheekeeya oo ama ayeeya ha u sheekeyso ama aabba ha u sheekeeya ama hooyo ha u sheekeyso dad waaweyno u sheekeeya kuwa dhalinyarada ciyaar soomaali bay ciyaari jireen ciyaar soomaalidaas iyo ciyaaraha caruurtu ay ciyaarayaan isku madadaalinayaan intaba afka ayay ku baranayeen heesay ka baranayeen ciyaaray kaley ka baranayeen marka waxyaabahaasoona waxayna waxyaabo qofka caruur ilmaha maaweelada suugaanta si fiican uga dhisaya afkiisana dhisaya marka waxa weeyaan magaalada marka la tagana caruurta iskuul bay tegi jirtay iskuulka intaasun baa lagu baran jiray ama suugaan baa lagu baran jiray ama caruur af Soomaali ku hadlaysaba ahayd oo maxay ahayday suugaan af Soomaaliya la barayo oo heeso af Soomaaliya la barayo
kadib burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya Soomaali aad u tiro badan ayaa u haajiray dalalka qurbaha arrintaas oo saameyn ku yeelatay horumarinta suugaanta caruurta Soomaalida sida uu sharxayo Axmed Iid Atoosho oo ah khabiir dhinaca barbaarinta ah oo ku sugan dalka Britain.
Qurbaha markii la yimi waxaa soo yaraanaya xiriirkii u dhexeeyey waalidka iyo caruurta waxaa meesha ka baxay kaalintii ayeeyada iyo ay awooga oo ahaa markaa dhaqan gudbiyayaal oo dhaqankii dhaxalka ahaa ee ay lahaayeen caruurta ugu soo gudbin jiray hab sheeko ah caruurtu markaa waxay noqotay inay madadaalo iyo hagidba ka helaan sheekooyin kale ama ha noqdaan kuwo qoran ama kuwo muuqaal ah ama kuwo cod ah oo dhaqamo kale salka ku haya
sababaha keenay dib u dhaca horumarinta suugaanta caruurta Soomaaliyeed ayaa ah kuwo aada u tiro badan oo isugu jira duruufo kala duwan oo ay la kulmeen Soomaalida ku nool gudaha iyo dibadda dalka sida ay sharaxayso Jawaahir Cabdalla Faarax oo ka mid ah khubarada Soomaaliyeed ee waqtiga badan u horay kaydinta iyo horumarinta suugaanta caruurta
iyadoo faa'iidooyin aan la soo koobi karin ka dhashaan hirgelinta suugaanta ayaynu ogsoonahay in waqtiga goobta iyo duruuftu ay saameyn ku yeelan karto horumarka suugaanta iyo maaweelada caruurta waxaa kuwaas ka mid ah isbeddelka yimaada xasiloonida burbur deegaan iyo dowladeed nidaam waxbarasho iyo waxbarid oo masharahabawda qax qalalaase qaranwaa iyo qiimo jab qoyska saameeya jahawareer waalidiinta qurba joogta ah ka soo gaadha dhinaca dheelitirka suugaanta qalaad iyo tan Soomaaliyeed taas oo in badani isu buriyaan suugaanta qalaad ama door bidaanba suugaantan caruurta qaran joogta ah oo iyaguna la kulmay waqti ay waxbarashadii heer walba hoos heerkeedu u dhacay oo macallimiintii horena ay qaxeen ama ay maxay ahaytay aanay jirin booda dad waaweyn ay noqdeen macallimiintii dambena tababar hagaagsan aanay helin oo ay ku yaryihiin macallin u arka ama ay u muuqato faa'iidada suugaanta iyo micnaha ay ku fadhido waalidiinta qaarkood kulligood ma aha waalidiinta qaarkood baan uba arkin suugaantu in ay qayb ka tahay waxbarashada caruurta iyo horumarkooda
ugu dambeyntii dhibta ugu weyna hortaagan horumarinta suugaanta la xidhiidha barbaarinta iyo kobcinta garaadka caruurta Soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah ogaal-aanta arrintaasi la xidhiidha sida uu sharaxayo macalin Saciid Saalax oo ka mid ah rug cadaaga Soomaalida ay ku xileer barbaarinta iyo dejinta manaahijta loogu talagalay caruurta isla markaana dhaqanka iyo af Soomaaliga ka dhiga jaamacadaha dalkan Mareykanka
waxa maqanina ma aha suugaanta iyo maaweelada caruurta oo qura. Maxaa hortaagan isweydiintaasi ah? Waxa weeye waa ogaal la-aan baa hortaagan. Ogaal la-aan aanay cidiba ogeyn in kaalintaasu ay jirto dad badani ogeyn. Waxay taagan tahay ogaal la-aanta aan sheegayaa mayaday kaalintii ka soo bilaabanaysay dugsi waloo gaar ah ama guud ama dugsi wal meel kastoo ubad laysugu keeno. Casharku ma aha waxa muhiimadda koowaad ama waxa uu u qaadan karo sida uu cashar u galo. Waa in uu helaa barbaarin baaxad leh oo isu dheelitiran in ubadka saddexda abaarood oo laga barbaariyo oo ay ka mid tahay barbaarinta ama kobcinta jirka iyo kobcinta dhimirka ee kasmo iyo kobcinta laxawga iyo asawda ilmahaasi. Waxa run ah haddii aan intaaba laysu dheeli tirin oo aan la ogaan in ilmaha qofkan bani aadamka ahi markuu jir caafimaad qaba oo dhisan uu yeesho, marka uu maskax kobocsan oo intay yar tahay loo furay mawjadaha aqoonta ku soo dhici doonta si ay ugu gudlato, aan loogu bilaabin oo aan loo samayn dareenka iyo laxawga iyo dhadhansiga waxa wanaagsan iyo millada diintiisa iyo ku meelmarka caqiidada runta ah, aan intaaba laysu wada dheeli tirin oo lagu wada kobcin qof dhan noqon maayo oo ma meel marayo in uu kaalin guto. Haddaba barnaamijyada gaarka ah ee media ka bixi jiray ee loo aqoon jiray maaweelada caruurta markaasiba maaweelada waxaa ku dhex jira maaweelo uun ma ahayn waqtiga la dhaafinaye wixii waxtarka u lahaa ee barbaarinayay iyo suugaantooda gaarka ah. Waxaanu isweydiineynaa oo run ah kaalin mug leh ay barbaarinta caruurta ka qaadan jireen, gaar ahaan tii kasmada caruurta kobcinaysay ee barnaamijyada lagu xadateynayay oo ay ku meel maraysay, tii laxawgooda iyo dareenkooda iyo waxa jira iyo waxa lagu abuurayo iyo laantan qoyan maanta dhinaca loo toosinayo. Intuba waa barnaamijyadii abuuri jiray oo meel marin jiray. Xarun ah oo ay tahay haddaba waa maqan yihiin. Waxaan iri wixii jira ayaa la hormariyaa, wixii kale waa sidee loo bilaabaa maanta ay arrintu taagan tahay oo kaalinta saddexaad aynu u soo dhaadhacno haddii ay noqoto iyadaa mudan in baaxad loo yeelo. Waxa weeye kow, dhinacanaynu ka abaarayno barnaamijyada miidiyaha oo keliya, bal dib u xusuuso markii ay ahayd in raadiyo kastoo jira iyo TV-gii jiray intii koobnayd iyo qoraalada joornaaladii ama kuwa u gaar ah caruurta ama kuwa guudba kaalin qaybta laga boga laga siin jiray waxay ahayd mid miidiyuhu uu guto sida meelo badan oo kale waxbarashada dadban iyo barbaarinta dadban ee ubadka oo waajib ku ah iminkana maran. Dadka baahinta ama marinada kala duwan ee isgaadhsiinta, dhegeystayaasha daawadtada iyo akhristayaasha ugu badani ma ogyihiin inay caruur tahay. Waa laga qadiyey, cidina uma abuurin barnaamijyadii sidaa ahaa. Marmar waa la arkaa dad buuga gaara ka qora oo meelaha yiraahda baahida arkay, gaar ahaan meelaha qurbaha waxa ay uga baahan yihiin. Waa jirtaa in sidii aan u sheegay xagga laxawga iyo dareenka diineed ay masaajidadu kaalin buuxiyaan, laakiin aynay ku filayn in saddexdii kobcinood oo dhan ay wada meel maraan.
int
intaasna dhegeystayaal waxaynu u idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan inaga socotiinay.
miyi halka aad nagala socotaana waa v o a oo idinka imanaysa washington.
deegaanada puntland ayaa si weyn ugu tiirsan wax soo saarka noocyada xabkaha midiga iyo beeyada, hase yeeshee dhowaanahana hoosu dhac ayaa ku iimi iibkoodii, waxaana loo sababeynaya arrimo ay ka mid yihiin xanuunka covid 19 iyo waddamo loo iibgeyn jiray oo dagaalo ka dhaceen. wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintaasi ka waraysatay ganacsada abshir maxamed ciise.
xabkaha maydhiga iyo beeyada iyo xabkaha suuqla-aanta soo wajahday muddo hadda badan waxaway suuqla-aantan waa jirtay. waxaa ugu horeysay oo ay bilaabatay markii waddamada qaybtood oo loo dhoofin jiray ay xoogaa burbureen, sida magaranaysaa liibiya, yeman iyo wadamo kale oo ay ka mid ahay tunuusiya iyo masar oo iyadoo xaddeeda marar qaralaasa ka dhaceen. kabacdi waxaa ku xigay corona viruskii oo isna dhib badan iyo caqabado badan keenay. iyo 2016 beeyadu hadda waxay gaartay $10 ilaa $12 musafigeeda, marbuuskeeduna xilligaas waqtigaas marbuuskuna wuxuu ahaa $7 ilaa $6 inta u dhexaysa waqtigaas. marka aan la safayn waayaba marbuush la yiraahdaa, marka la safeeyo oo lakala dhalaaliyo oo noocyo badan buu kala baxaay, waxaa musafi. maydiguna xilligaas wuxuu gaaray maydiga koraada nooca la yiraahdaa $25 markuu musafiga yahay oo la safayo kiiladii. marbuushkiisuna wuxuu ahaa $14 waa maydiga nooca koraada la yiraahdo. nooca jambaqa la yiraahdana ilaa waxaweye 8 ilaa 9 buu gaaray xilliga musafigiisu
sanadkii 2017.
kabacdi markii corona virus yimi labaduba aad bay u jabeen, sababtu waxaweye waa wadamadii wax la geyn jiray oo burbur ka dhacay iyo corona virus oo hadda dhaqaalaha caalamka oo dhanba ku habsaday oo labadaasbaba cilad u ah ama sabab u ah.
inta badan markii uu gaab yimaado oo dhoofka maydiga ama badeecadaha ganacsatadu ay dhoofinayaan ay yaraadaan, waxaa dhacda in daymihii hore uga maqnaa aysan usoo xiroon oo halkaasna ay khasaare kala dhacdo. arrimaha noocaasi mayna soo wajaheen?
si fiican bay noo soo wajaheen, leannahu ma garanaysaa dadka ee shuruucda gura ama maydi ahaato ama beeye ahaato waa dad dan yara, waxa maalgeliya dadka ma garanaysaa ganacsatada ah, hanti baa lagu baxshaa, waxay ku shaqeeyaan nin baa la siiyaa, kirada waxaa laga bixshaa xijiyada ninka aan isagu xijiga lihi u lahayn, reerka loo biiraa qofkii. marka waxaa dhacaysa markii wixii uu suuq la-aan ay dhacday oo coloran fairs dhacday oo dhaqaale xun burburkaasu qiimo dhacaas uu ku dhacay badcadihii, inuu iska bixin waayo hantidii lagu lahaa.
marka hadda wax la dhoofiyaa ma jiraan, maxaad samayseen marka?
bakaaradu iska tuman yahay, wuu yaalaa, waxa weeye hadda waxba waa jiraan waxuun yaryar oo ma garanaysaa meelaha qaybtood marmar loo dhoofiya, laakiin bakaaradu tuman yahay.
waxaad ii sheegta wadamo dibadda baa loo dhoofiyaa xabkaha maydiga iyo beeyada, maxaa laga sameeyaa?
laba nooc weeye. maydiga waxa weeye inta badan wuxuu u dhoofaa Jasiiratulcarab. waxyaabaha ugu badan oo anagu ku hayno taariikhdana waxa weeye way jiraan waxyaaba laga sameeyo oo ma garanaysaa aanan anigu hadda caddayn karin, laakiin inta u badan isaga waxa weeye xanjaa loo cunaa. laakiin bahasha la yiraahdo beeyada waxay gashaa Yurub, waxay gashaa Shiinaha, waxay gashaa Afrika, waxay gashaa Mareykan. iyada waxaa laga sameeyaa anwaac badan oo ay ka mid tahay daawadu, baarafuunada, waxyaabaha la uduga ah oo ay ka mid yihiin waxyaabaha qashinka ay kasoo harana magaranaysaa loo isticmaalo sidasho iyo magaranaysaa waxa weeye iyo waxyaaba lagu udugsado. faa'iidooyin badan bay iyadu leedahay.
dhegeystayaalkaas waxau ahaa abshir maxamed ciise oo ka tirsan ganacsatada maydiga iyo beeyada ee puntland. wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac ayaana ugu warramayay.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhegaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da.
ilayska v o a.
haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kastood caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaana idinla socodsiinaya haddii ilaahay raali ka noqdo falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigo cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan magaalada london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ciidamada etoobiya oo ku sii ruqaansaday gudaha gobolka tigreyga iyaga oo qabsaday waddo weyn oo tagta caasimada gobolkaasi xiisadda colaadeed ee ka aloosan gobolkaasi ee ay ku dagaalamayaan maamulka tigreyga iyo dowladda dhexe ee etoobiya ayaa toddobaadkii labaad socota waxaana laga cabsi qabaa in dagaal sokeeye uu ka qaraxa dalkaasi etoobiya oo ah waddanka labaad ee afrika ugu dadka badan halka dadka qaarna ay kaba baqayaan in dalalka dariska ah xataa ay colaadu gaadho
toddobaadkan ayaa ra-iisul wasaaraha etoobiya waxa uu sheegay in dagaalka lagama maarmaan u ahaa loona baahan yahay in markaasi kala dambeyntii iyo sharciga lagu soo celiyo deegaankaasi koox uu ra-iisul wasaaruhu u magacaabay inay ka shaqeeyaan macluumaadka la xiriira dagaalkan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay qabsadeen dhowr magaalo ilaa iyo 10,000 oo maxbuusna ay gacanta ku dhigeen ma aanay sheegin qowmiyadda ay maxaabiistaasi kasoo jeedaan wargeyska ayaa daawacay in ciidamada etoobiya ay ku sii jeedaan dhinaca galbeedka iyagoo doonaya inay qabsadaan magaalada xumeera oo ku taala soodinta suudaan iyo gobolka tigray iyada oo warfaafinta iyo telefoonada gobolku ay xiran yihiin waa ay adag tahay in la xaqiijiyo badiba guulaha ay labada dhinac sheeganayaan 10,000 oo qaxooti ah ayaa gaaray xeryo ku yaala dalka suudaan cabdixaafid oo wargeyska kale kasoo baxa dalka kenya ee lagu magacaabo the nation ayaa daabacay in dadkii ugu badnaa toddobaadkan ay ka bogsadeen xanuunka coronaviruska uu keeno laakiin ilaa iyo 1,200 oo kiis ayaa 24 saacay u dambeeyey laga helay waddankaasi
kiisaskan cusub ayaa la helay kadib markii xanuunka laga baaray 5,590 qof tirada guud ee dalkaasi xanuunka laga baarayna waxay dhan tahay 804,849 ruux 908 qof oo ka mid ah kiisaska cusub dadka laga helay waa kiinyaan halka 94 qofna ay yihiin ajanabi 596 dadka xanuunka laga helay waa rag halka 388 ay yihiin dumar qofka ugu da-da yar waa ilma 2 bilood jira halka qofka ugu da-da weynna uu yahay 4 iyo 9 jir wasaaradda caafimaadka ayaa falastiin ay sheegtay in 1,119 qof la dhigay cusbitaalada ku yaala dalka halka 6,000 oo qofna la wargeliyey in aanay guryahooda kasoo bixin 14 caanamaal
cabdixaafid oo wargeys kasoo baxa dalka turkiga ee lagu magacaabo dheeli sabaax ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa qaar ka mida dadweynaha azerbaijan oo kasoo horjeestay joogitaanka ciidamada ruushka ee deegaankii dhowaan lagu dagaalamo ee nagorno karabakh kooxdan oo dibadbaxyo dhigaya ayaa ku dhawaaqaya halkudhigyo ay ka mid ahaayeen ruushku ha baxo turkiga ha na qaato waxaana ay ugu baaqeen dowladoodu inay ciidamada nabad ilaalinta ee ruushka lagu bedelo kuwa turkish ah baarlamaanka turkiga ayaa talaadadii toddobaadkan cod aqlabiyad ah ku ansixiyey in ciidamo turkiya loo diro deegaankaasi si ay qayb uga ahaadaan ilaalinta xabajoojinta
waxay turkiga u saamaxaysaa in ciidamadooda ay ku sugnaan doonaan xarunta ilaalinta xabajoojinta muddo sanad ah iyada oo la tixraacayo heshiiskii ruushka iyo turkigu ay ku gaadheen magaalada cankara ee dalkaasi turkiga ilaa 2,000 oo askari oo ruusha hayaa iminkaba deegaanadaasi la geeyey toddobaadkii aynu soo dhaafnay madaxweynaha azerbaijan ilham aliyev ayaa soo jeediyey in uu turkigu qayb ka ahaado ciidamada ilaalinta nabadda ee deegaanka nagorno karabakh salaasadii toddobaadkanna wasiirka difaaca ee turkiga ayaa sheegay inay saraakiisha ruushka iyo turkigu ka wada shaqaynayaan qorshahan ilaa sannadkii 1919 xaalad colaadeed ayaa ka dhex aloosnayd armeniya iyo azerbaijan
wargeyska soo baxa dalka isku taga imaaraadka carabta oo lagu magacaabo the golf news ayaa daabacay cabdixaafid oo warbixin ahayd in dalalka baxrayn iyo israa'iil ay labadooda dal ka furanayaan safaarado kadibna ay bilaabi doonaan qaadashada fiisayaasha oo ah qaab online ah dhowaanna waxay bilaabi doonaan duulimaadyo toddobaadlayaal ah washington ayaa xiriirka labada dal ku tilmaantay fursad kobac dhaqaale iyo nidaam lagu markaasi kaliyeynayo iiraan booqashadii ugu horreysay ee sargaal baxreyni ah uu ku tagay israa'iil oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee baxreyn cabdulatiif al sayani ayuu ku tilmaamay heshiiskii ay dhowaan labada dal wada galeen nabadgelyo ay labada dad ka wada faa'iideysan doonaan dalka isku taga imaaraadka carabta oo isna dhowaan xiriir toos ah la yeeshay israa'iil ayaa wafdi bishii aynu soo dhaafnay u diray waddankaasi wafdigaasi ayaanan dhaafin madaarka Ben Gurion ee Tel Aviv, iyadoo markaasna la sheegay inay ahayd arrin la xiriirta xanuunka COVID-19.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Falastiin. Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Washington iyo anigu oo Cabdixaafi Dacawir Ismaaciil oo lana jooga ayaa idinla socodsiinaynay tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo dhegeystayaal u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo si wada jira barnaamijkaasi inoo la socodsiinay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Balse marka hore waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo akhriya warkii dunida.
Saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa ka digay in dad badan oo kale ay u dhiman doonaan cudurka COVID-19 saacada kadib markii la xaqiijiyey in tirada dadka Mareykanka ah ee uu COVID-19 dilay ay kor u dhaaftay 250,000 qof. Gobolka New York oo leh nidaamka ugu weyn ee iskuulada Mareykanka ayaa Khamiista maanta ah albaabada loo xiray dhammaan dugsiyada dowladda si looga hortago faafista coronavirus. Tallaabadaas ayaa uga dhigan 400,000 oo arday ah inay waxbarashadooda sii wataan iyaga oo guryahooda jooga. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa isna soo saaray amarro uu ugu talagalay in gobolkiisu uu ku yareeyo faafista cudurka oo hadda farabaan ku haya Minnesota, isagoo amray in muddo toddobaadyo ah la xiro dhammaan maqaayadaha, baararka, xarumaha jirdhiska, goobaha madadaalada iyo in la joojiyo ciyaaraha qaybahooda kala duwan ee ay dhallinyarada ciyaaraan. Guud ahaan dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee Mareykanka ayaa hadda dhaaftay 11,500,000 oo qof, halka dhimashadu ay marayso in ka badan 250,000. In ka badan 1,400 oo ka mid ah dadkaas waxa ay dhinteen 24 saac ee lasoo dhaafay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa Khamiista maanta ah noqday diblomaasigii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee booqda dhulka ay Israa'iil haysato ee Daanta Galbeed. Pompeo ayaa tagay xaafado ay Israa'iil ka samaysay deegaameyn oo ay hadda ku nool yihiin qoysas Israa'iiliyiin ah. Sidoo kale waxa uu booqan doonaa buurleyda Golan Heights oo ah dhul istaraatiiji ah oo ay Israa'iil ka qabsatay Suuriya sanadka 1976. Madaxweyne Trump ayaa Golan Heights sanadkii hore u aqoonsaday dhul ay Israa'iil leedahay, taas oo ay cambaareeyeen bulshada caalamka. Haysashada Israa'iil ee Daanta Galbeed ayay Falastiiniyiinta iyo bulshada caalamka u arkaan xadgudub lagu xadgudbay qaanuunka caalamiga ah. Sidoo kale waxaa loo arkaa caqabadda ugu weyn ee ku horgudban nabad ka dhex dhalata Israa'iil iyo Falastiin. Baaritaan qaatay muddo 4 ah ayaa lagu ogaaday in ciidamada gaarka ah ee Australia ee ka howlgala Afghanistan ay si ula kac ah u dileen 39 qof oo isugu jiray maxaabiis, beeraley iyo dad kale oo rayid ah. Warbixinta oo uu maanta shaaciyey taliyaha ciidanka difaaca Australia Angus Campbell ayaa sheegaysa in 19 askari oo Australian ah looga shakisan yahay falka lagu dilay 39 qof ee Afghanistaniyiinta ah muddada u dhexaysay 2005 iyo 2016. Warbixinta ayaa sidoo kale ogaatay in ciidanka dhallinyarada ah lagu dhiirigelinayay inay toogtaan maxaabiista si ay u helaan khibradooda koowaad ee dilka. Taliyaashooda ayaa lagu eedeeyey inay u ogolaadeen ku dhaqaaqista dembiyadaasi wuxushnimada ah. Wasaaradda difaaca ee Australia ayaa sheegtay in ay kula xisaabtami doonto dhammaan cid mas-uulka ka ahayd dhacdooyinkaasi, iyada oo raaligelin ka siisay shacabka iyo dowladda Afghanistan.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warka caalamka inoo akhrinayay. Halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, aynu eegno dhinacii heesaha dabacsan ee aan ku talagalnay.
Ma ogtahay jannada udu
gudahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonnaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jiray kala socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tiniyatan idaacaddan idaacad lamida isugu iman doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Hakudalin cheda